96.5 FM.
Jiena Josephine Xwieleb insellimlek u nilqek għal programm ieħor Konverżjonijiet ta' żmienna. F'dan il-programm ser nisimgħu dwar persuni li fi żminijiet tagħna indunaw li Ġesu Kristu biss huwa dak li jimla l-qalb u li kapaċi jagħti sens veru lill-ħajja. F'ħajti Ġesu x'post għandu. Dan il-programm ser inkompli naqsam miegħek konverżjonijiet għalan Ġesu permezz ta' Marija. Miss Universe 1952. Mhux tfajla jew tnejn joħolmu li xi darba min jaf isiru Miss Malta, Miss America jew Miss World. Armi Kunsela, tfajla ta' 16-il sena, kienet għadha tmur il-high school meta ġiet imħajra biex tidħol fil-kompetizzjoni għal Miss Finland. Tfajla serja u miġbura sabet ruħa inkurunata Miss Finland. Tistgħu taħsbu l-istaġib tagħha meta mill-Finlandja marret Long Beach tirrappreżenta lill-pajjiża biex tikkontesta għall-premju prestiġjuż ta' Miss Universe 1952. Armi Kunsela kienet għall-ikla f'Waldorf Astoria Hotel flimkien ma' tant fajliet oħra jirrappreżentaw lill-pajjiżhom. B'kombinazzjoni quddiemha kellha lill-Miss Filippin u huwa Virgilio, inġinier żagħżugħ, Kattoliku prattikanti bħall-maġġoranza tal-Filippini. Hi baqgħet mistaġba x'in Virgilio staqsiha: x'reliġjon għandek? Mhux soltu li d-diskors fost dawn l-artisti jaqa' fuq xi ħaġa interessanti bħalma hi r-reliġjon, għalhekk armi Konsela baqgħet emozzjonata u weġbitu jien Luterana kif inhuma ħafna min-nies ta' Helsinki il-Finlandja. Meta ġiet magħżula bħala Miss Universe fost il-ħafna rigali li rċeviet l-aktar rigal prezzjuż kien ta' Virgilio. Huwa offrila kuruna tar-Rosarju kollha ġawar il-ġmiel tagħha. Armi għalkemm qatt ma kienet taf x'inhu Rosarju, poġġieta ma' onqa u ġarret din il-kuruna kull fejn marret, għar-riċevimenti, għall-intervisti fl-istudjows tal-Metro Goldwyn Mayer, fost l-aqwa stars u artisti. Tant li kull min kien jara, mill-ewwel kien jistaqsija, mala int kattolika? Ara taħsbu l-istħat ġorra fuqa, anzi, kienet tozza bħala l-isbaħ tifkira, u riedet kun taf xi tfisser din il-kuruna u għalfejn tintuża. Iżda żuħ Filippin Virgilio, fid-diskursati magħha, kien iwieġeb għall-mistoqsijiet li kienet tagħmilu. Dittura interess fir-reliġjon, fl-Ewkaristija, fil-Providenza u fuq kollox fil-Madonna, is-Sultana tas-sema u tal-art, Marija, vera Miss Universe ta' kull żmien. Virgilio huma l-misteri tar-Rosarju, is-sliema u l-qaddisa. Bħala Luterana qatt ma kienet taf xejn fuq il-Madonna u bdiet tinteressa ruha f'din l-om tas-sema li tieħu ħsiebna fuq l-art fil-mumenti l-aktar diffiċli tiegħha. Moment ta' kriżi. Lejla waħda wara serati sħaħ ta' reflectors, ritratti, shows, intervisti, unuri u pubbliċità, kienet weħida fil-kamra tagħha tal-lukanda. Riedet tistrih ftit u taħrab mill-pressjoni tal-photo reporters u tal-fans li jiġru warajja biex tagħtihom l-autograf. Ħassiet mdejqa ħafna, waqgħet f'malinkonija kbira. Bdiet ħoss in-nostalġija u xtaqet terġa' lura lejn dara perceptions li kellha, iddejqet minn dawn il-ħafna trionfi u suċċessi fiha tad-dinja. Bdiet tibki u tolfoq u ftakret f'dak li qalilha Virgilio li l-Madonna hija omna li dejjem iqrib tagħna, speċjalment fil-mumenti diffiċli tal-ħajja. Qabdet il-kuruna f'idejja u kif taf bdiet titlob u tgħid is-sliema u l-qaddisa. Bdiet issejjaħ il-Madonna u l-Madonna kif jgħid San Bernard ħadd qatt marri korra lejja u baqa' mhux mismuħ. Qabel ħassita weħda, issa ħasset il-preżenza ta' Marija, omm tagħna l-koll. L-isbaħ xena, tara nies jgħidu r-Rosarju. L-għada Virgilio ittenda li armi Konsela għaddejja minn momenti diffiċli. Għada l-Knisja, kien ix-xar ta' Ottubru, u kien hemm ġemgħa nies jgħidu r-Rosarju u jagħmlu n-novena lill-Madonna tar-Rosarju. Virgilio għad arkubteħ, ħareġ il-kuruna, u beda jgħid ir-Rosarju u wkoll. Tħares lejn in-nies u fuq wiċċhom kienet feċċ ċerta serenità u paċi tal-qalb li ma ssibitx imkien ieħor. Dik id-dehra ta' tant nies sempliċi, medjin fit-talb, kienet l-isbaħ xena li qatt rat f'ħajjita. Ferm aqwa mill-pożi tal-stars u mill-fashion parades tad-dinja tal-ispettaklu. Tour f'Tokyo. Wara s-suċċessi tagħha fi New York bħala Miss Universe kellha tagħmel tour f'bosta bliet. L-ewwel belt li kellha żżur kienet Tokyo u stiednet lil Virgilio biex jiltaqgħu flimkien f'dik il-belt. Meta kienu Tokyo, xtaqgħet iżżur xi knisja Kattolika. Fil-fatt marru jitolbu fil-Knisja ta' San Francisco Xaverju. Hawnhekk ħasset xewqa kbira li jsir taf aktar fuq il-Knisja u wrid ix-xewqa li titgħallem dwar ir-reliġjon Kattolika biex titgħammet. Hawnhekk bdiet tieħu l-ewwel istruzzjonijiet għand wieħed Ġiżwita, Father Mahoney. Fil-Filippini. Minn Tokyo marru l-Filippini. Mal-wasla tagħhom komplittieħu l-istruzzjonijiet u titgħallem il-katekiżmu. Lejla waħda Virgilio bis-serjetà kollha u fl-istess ħin b'umiltà kbira staqsija: Tixtieq tkun Marti? Kun sejla mill-ewwel wieġbet li mhux biss trid tiżżewweġ lilu, iżda wkoll trid tiżżewweġ u tħaddan ir-reliġjon tiegħu. Imma, kompliet, billi l-mamud hija l-aqwa grazzja u l-ikbar mument ta' ħajti, nixtieq nitgħammet f'Tokyo għax kien hemm li l-ewwel darba ħassejt ix-xewqa li jinsir membru tal-Knisja Kattolika. Mamudija u żwieġ Kristjan. U hekk ġara, flejt tal-1953 armi kunsela ġiet mamda fil-Knisja ta' San Francisco Xaverju f'Tokyo. L-għada iċċelebrat iż-żwieġ Kristjan ma' Virgilio. Murajdru lil-Virgilio li dik il-kuruna li darba ta' bħala rigal kellha twassala biex issir Kattolika. Armi u Virgilio reġgħu lura lejn il-Filippini, deċiżi li jgħixu l-fidi Kattolika. Meta alla berikom bl-ewwel tarbija, Armi kunsela stqarret: Iben fil-bennina għalija jiswa daqs l-univers kollu. Armi kunsela u żewġa Virgilio rabbew familja ta' 4 tfal fil-fidi u fl-ozza ta' dik il-kuruna tar-Rużarju li jilajn ta' bosta u bosta grazzi għal-familja. Fuq kollox, l-itfal kienet tajdilhom li l-kuruna tar-Rużarju għandha valur ferm akbar mill-kuruna li xeddew la frasa meta għażluha bħala Miss Universe tal-1952. Issa ngħaddu biex nisimgħu silta mużikali ta' tifħir, did-darba ser nisimgħu silta La mia vita o Signor mis-CD Dio dell'amor.
Canto la mia lode
e con gioia ti darò.
gioia ti darò,
e con gioia ti darò
la mia vita, oh Signore. Signor, tu sei disceso dal cielo per tutti noi sulla croce, Signor, sei Salvatore. Sempre te vivrò, ogni giorno ti darò la mia vita, oh Signore. Io ti esalto, mio Signore.
Ti esalto.
Sceso dal cielo per tutti noi sulla croce, Signor, sei Salvatore e per sempre te vivrò, ogni giorno ti darò la mia vita, oh Signor, tu sei disceso dal cielo per tutti noi sulla croce, Signor, sei Salvatore e per sempre te vivrò, ogni giorno ti darò la mia vita, oh Signore.
Infakkarkom li qegħdin tisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM. Il-programm huwa Konverżjonijiet ta' żmienna. Siltiet li qiegħda naqra huma maħudin mill-ktieb Attwalità, volum 5. Konverżjoni li xtaqt naqsam magħkom hija ta' Franz Werfel, il-ludi li għandna l-għanja ta' Bernardette. Mhix ħaġa komuni li ludi jikteb fuq l-ord u jsemmija il-belt tal-mirakli, imma hekk ġara lil Franz, ludi li mhux kattoliku, kiteb ktieb The Song of Bernardette, l-istorja sabiħa ta' Bernardette Soubirous, li kella d-deriet tal-Madonna tal-Urd. fuq il-ktib saru koll il-film li jġib l-istess isem. Ġġija l-Franz Werfel jikteb ktib fuq id-derriet tal-urd. Fl-ħarjim ta' ġunju tal-1940, Franza waqgħet f'idejn l-armata Ġermaniża. Jien u Marti ħrabna u tlaqna lejn l-urd. Franz Werfel kien jaf bil-mibeda kbira li kellu Hitler lejn il-lut u kien jaf x'hemm jistennih jekk jaqa' f'idejn il-Ġermaniżi. Ippruvaw jiharbu. Ikompli Franz, Marti u jien konna bil-ħsieb li naħarbu u naqsmu l-fruntiera Spanjola u nerħula lejn il-Portugal. Iżda l-konsli irrifjutaw li jagħtuna l-viża meħtieġa. Sibna ruħna darna mal-ħajt. Ma kellniex triq oħra ħlief li nerġgħu lura lejn iċ-ċentru ta' Franza. Kien il-jum li fih il-Ġermaniżi okkupaw il-belt ta' Hendaj. Fit-triqat kien hemm kaos ħieħ. Miljuni ta' nies irridu jaħarbu. Bulgari, Olandiżi, Pollakki, Ċeki u Awstrijaċi. Kulħadd imwerwer. Ġuh u waqs kull imkien. U imkien ma ssib saqaf taħt xiex tisken. Kulħadd jipprova jaħrab. Kju ta' karozzi mobbijin sa qaddishom kollha weqfin. Petrol ma kont issib imkien. Franz jirrakkonta. Fir-raħal ta' Paul kien hemm familja ta' qalb tajba u qaltilna li l-urd kien l-uniku post fejn stajna ninħibew jekk ix-xorti tgħinna. Billi l-urd kien biss 30 mil il-bot, tawni parir biex nippruvaw immorru hemm forsi nsibu xi saqaf fejn nistkennu. Fil-fatt hekk għamilna u b'xorti tajba sibna kamra fejn inħibejna kif stajna. Il-Providenza. Franz jiftakar u jgħid. Kienet il-Providenza talla li ġabitni l-urt li qatt ma kont naf bil-grazzja mirakuluża tagħha. Inħbejna hawnhekk għal bosta ġimgħat. Waqa' fuqna biża' kbir. Ir-Radju tal-Londra, il-BBC, kien ħabbar li jien kont ġejt maqtul min-Nażisti. Fil-fatt jien kont għadni ħaj. Imma ma kelli ebda dubju li jekk naqa' f'idejn l-edewwa Ġermaniżi jien kont ser nispiċċa maqtul. Biża' kbir. Ħajti kienet imdendla fuq xara. Kull fil-ħodu mal-inqum ma kontx naf x'naqbad ngħid jekk jien kontx bniedem ħieles jew priġunier ikkundannat għall-mewt imfittex min-Nażisti. Kien żmien ta' biża' kbira lina. Iżda fl-istess ħin kien żmien importanti, għax sirt naf bl-istorja ta' Bernardette, bid-derriet tal-Madonna u bil-mirakli u l-fejqan li kienu qed iseħħu fl-urt. Jagħmel weda. Darba waħda, fil-periklu li fih kont ninsab, jien għamilt weda. Li jekk jirnexxieli naħrab minn din is-sitwazzjoni d-disprata u nasal qawwi u sħiħ fl-Amerika, jien nikteb ktieb fuq id-derriet tal-Madonna lil Bernardette u nanni bl-aħjar mod possibbli l-anja ta' Bernardette. Isalva. Irnexxielu jisalva u jasal l-Amerika u rrid itemm il-weda li jagħmel. Franz Werfel jgħid: dan il-ktieb The Song of Bernardette u t-twettiq tal-weda li għamilt. Huwa romanz. Iżda mhux fiction jew fantażija. Il-ġrajjiet kollha li huma s-sustanza ta' dan il-ktieb seħħew realment. Fl-istorja tiegħi xejn ma hu mibdul, kollox verità. Jien ippruvajt nanni l-anja ta' Bernardette għalkemm jien m'iniex Kattoliku iżda ludi. Thank you. u bekk jina ġejt fit-tmim dan it-tieni program mis-sensiela Konverżjonijiet ta' żmienna għal din l-iskeda tal-Miliet 2010. Nawguralkom li dawn il-ġrajiet tixtarruhom u tgħadduhom lill-oħrajn. Sakemm nerġgħu niltaqgħu nixtieqilkom paċi u ġid.